Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χριστιανισμός και επιστήμη. Και για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, το οποίο πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας οδήγησε να το δούμε μέσα από τον αψευδή και αιώνιο Λόγο του Θεού. Και αυτό το θέμα είναι η εργασία, το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένησης σε μια περίοδο που όχι μόνο για την πατρίδα μας αλλά παγκόσμια το μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της εργασίας και των προβλημάτων οι οποίες συνέχονται με αυτήν. Πιστεύω ότι θα μας ευλογήσει όλους ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του να δούμε αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Σήμερα κοντά μας είναι συνεργάτες ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Σας χαιρετώ αγαπητοί αδελφοί.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς φίλους και ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει αυτό το βραδινό την εκπομπή μας και με την ευκαιρία να θυμίσουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Έχουμε μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τις γνώμες σας, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τις διαφωνίες σας ακόμα να συζητήσουμε. Και σας ευχαριστούμε για τα ήδη ληφθέντα μηνύματα που έχουμε πάρει από τους αγαπητούς μας ακροατές. Είναι λοιπόν η διεύθυνσή μας science@christianity.gr science@christianity.gr.
Ανέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη, και σένα σε χαιρετώ.
Και εγώ χαιρετώ τους φίλους ακροατές. Μεγάλη μας χαρά που και πάλι είμαστε μαζεμένοι για να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό και μέσα από το Λόγο Του να δούμε κάποια θέματα και σήμερα την εργασία. Ένα θέμα που αγγίζει όλους μας και πραγματικά με ένα εδάφιο ήθελα να αρχίσω από την προς Κορινθίους Α' επιστολή στο 10ο κεφάλαιο και στο 31 εδάφιο. Μας συμβουλεύει ο Λόγος του Θεού. Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνετε, είτε πράτεται τι. Πάντα πράτεται εις δόξαν Θεού.
Αμήν.
Και πραγματικά αυτό θα δούμε σήμερα, πώς θα μπορέσουμε η δόξα του Θεού να φαίνεται μέσα στη ζωή μας σε όλες τις πτυχές της.
Τον ήχο θα τον ρυθμίσει σήμερα το βράδυ, όπως κάθε δεκαπενθήμερο, ο καπιτός Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Όπως και κάθε εκπομπή που ακούγεται από, από το μικρόφωνο αυτό, εκείνο που υψώνεται είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι σπάσαν τελειότητα είδων εύρων όριων, αλλά ο Λόγος είναι πλατής φόδρα. Και πράγματι ο Λόγος του Θεού αγκαλιάζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και αυτό το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε και θα κουβεντιάσουμε μάλλον, το θέμα της εργασίας, και σε αυτό μέσα αναφέρεται ο Λόγος του Θεού και σαν μοναδικό μας και απόλυτο γνώμονα θα έχουμε άλλη μια φορά την Αγία Γραφή. Δεν ακούγονται από εδώ, από το μικρόφωνο αυτό, ουμανιστικές θεωρίες, ανθρώπινες φιλοσοφίες, τίποτα. Απλώς όταν αναφερόμαστε πολλές φορές στο θέμα της επιστήμης και το έχουμε κάνει σε πάρα πολλές εκπομπές, αρχίζοντας από την εξέλιξη, τη δημιουργία, όλες αυτές τις υποθέσεις που κατά καιρούς έχουν κυριαρχήσει στην ανθρώπινη γνώση, εκείνο που υψώνουμε είναι το Λόγο του Θεού και εκείνο που λέμε είναι ότι στα τέλη των αιώνων που ζούμε έρχονται όλες οι επιστήμες να συμφωνήσουν με την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και τον ευχαριστούμε γιατί μέσα από τα ραδιοκύματα εδώ, μέσα από τις εκπομπές αυτές, ο λαός ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού μαθητεύει τα πράγματα του Θεού. Αυτό είπε και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός όταν έδωσε τη μεγάλη εντολή στους μαθητάς του, να τη διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου. Στο τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου μας λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός «Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς». Και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα ημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν. Και εκείνο το οποίο γίνεται είναι μια μαθητεία πάνω στο Λόγο του Θεού. Ένας λαός ο οποίος δεν ακούει παραδόσεις ανθρώπινες, διατάγματα, εντάλματα, πολύ δε περισσότερο γραώδεις μύθους, δοξασίες ανθρώπινες, γνώμες ακόμα ανθρώπων, αλλά εκείνο το οποίο μαθητεύει από εδάφιο σε εδάφιο, από στίχο σε στίχο, από γνώση σε γνώση, είναι ο Λόγος του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού. Και με τα χέρια μας και την καρδιά μας και την ψυχή μας, το Λόγο του Θεού, θα δούμε και το σημερινό μας θέμα, που όπως είπαμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το θέμα της εργασίας. Όμως θα δώσω την αρχή στους αγαπητούς συνεργάτες εδώ, στον Ανέστη και στον Δημήτρη, γιατί καλούμεθα να δούμε ορισμένα θέματα σχετικά με το θέμα της εργασίας. Τελευταία διάβασα σε μια αναφορά σε μια πραγματεία που μιλάει κάποιος Bob Black του 1985, έγραψε μια εργασία η οποία αναφέρεται στην κατάργηση της δουλειάς, στην κατάργηση της εργασίας. Και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κανένας δεν πρέπει να εργάζεται, ότι η εργασία είναι η πηγή όλης της αθλειότητας που υπάρχει στον κόσμο και κάθε κακό το οποίο μπορεί κανείς να ονομάσει προέρχεται από το γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο σχεδιασμένο για να δουλεύουμε. Και αν θέλουμε λέει, να σταματήσουμε να υποφέρουμε, πρέπει να σταματήσουμε να δουλεύουμε. Βέβαια για κάποιον που του αρέσει το χουζούρι, η αργία, η άνεση, αυτά τα λόγια ακούγονται ωραία. Όμως τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και αυτό θέλουμε να δούμε λοιπόν, και πιστεύω σιγά σιγά καθώς θα ξεδιπλώνει το θέμα, θα μαθητεύσουμε μέσα στα πράγματα του Θεού και στο θέμα αυτό της εργασίας. Άρα λοιπόν το πρώτο ερώτημα το οποίο θέλουμε να απαντήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ποιος είναι αυτός ο οποίος θεσμοθέτησε την εργασία και ποιος είναι αυτός ο οποίος πρώτος έδωσε το παράδειγμα του ότι πρέπει και ότι είναι καλό να εργαζόμεθα. Ποιος θα θέλει να μιλήσει πρώτος?
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά, γιατί από εκεί πρέπει να αρχίσουμε σίγουρα, τον Πατέρα μας τον Θεό, το οποίο πάσα πατριά λένε ουρανό και επικής ονομάζεται, καθώς στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης και συγκεκριμένα στο πρώτο βλέπουμε ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας, το Πνεύμα το Άγιο, όλη η Τριάδα συνενωμένη μαζί εργάστηκαν αυτές τις 6 ημέρες της δημιουργίας για να φέρουν αυτό το όμορφο και ευλογημένο αποτέλεσμα που απολαμβάνουμε εμείς σήμερα και ζούμε στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Και θα ήθελα να διαβάσω από ιδιαίτερα στο τέλος, στο 31 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου λέει: «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και δούησαν καλά λίαν και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα έκτη». Θα μπορούσε να πει κάποιος αυτό ήταν έργο που έκανε ο Θεός. Στο δεύτερο εδάφιο του β' κεφαλαίου, 2 εδάφια μετά, μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Και είχε συντετελεσμένο ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού τα οποία έκαμε, και ανεπάφθη την ημέρα την εβδόμη από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκαμε, και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και υγείασε αυτή. Διότι εν αυτή ανεπάφθη από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός». Πρώτα βλέπουμε ότι ο πρώτος ο οποίος άρχισε, ο πρώτος ο οποίος λειτουργήσε με το θεσμό της εργασίας, θα λέγαμε, σε γενικότερα πλαίσια βέβαια, και εργάστηκε, είναι ο ίδιος ο Θεός.
Δηλαδή δεν έχουμε ένα Θεό, με συγχωρείς Δημήτρη, ο οποίος κάθεται σε ένα θρόνο αδιάφορος και κοιτάει τους υποτακτικούς του να εργάζονται και εκείνος δεν κάνει τίποτα, αλλά είναι ο ίδιος ο οποίος εργάστηκε, η θεότητα όπως πολύ ωραία μας είπες, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, ώστε να δημιουργήσει αυτό που λέμε κόσμος. Βέβαια υπάρχει ο πνευματικός κόσμος και ο υλικός κόσμος, αλλά όλο αυτό το δημιούργησε ο Θεός μέσα από εργασία.
Και πόσο θαυμάσιο είναι ότι για όλο το σύμπαν ο Θεός χρησιμοποίησε μόνο το λόγο του. Αλλά ιδιαίτερα για τον άνθρωπο, ο Θεός έσκυψε, έλαβε χώμα εκ της γης και κάθεσε και με τα χέρια του έφτιαξε και έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση του ιδίου. Mm. Δηλαδή πόσο υπόχρεους μας κάνει αυτό, ότι για μας εργάστηκε πραγματικά, όχι μόνο με έναν λόγο, αλλά και με τα χέρια του μας έπλασε, και είναι ο ίδιος ο οποίος θεσμοθέτησε το θέμα της εργασίας, την έθεσε στο σωστό της τρόπο, και πώς ο ίδιος βέβαια, πάει ένα βήμα παρακάτω, θα πούμε και άλλα πράγματα, ο ίδιος όχι μόνο παραγγείλει με το παράδειγμά του την εργασία, αλλά και η πρώτη εντολή που δίνει στον Αδάμ και την Εύα, είναι ένα βήμα παρακάτω βέβαια θα επανέλθουμε, είναι ακριβώς αυτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης μας λέει πάλι ο Λόγος του Θεού στο 15 εδάφιο: «Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάται αυτόν».
Είμαστε.
Δεν έθεσε τον Αδάμ σε ένα χώρο απλώς να απολαμβάνει τα έργα του Θεού, αλλά να εργάζεται, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στην εργασία έρχεται και η χαρά και μέσα στην εργασία έρχεται και η υπακοή αλλά και η καρποφορία.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο πρώτος ο οποίος θεσμοθέτησε την έννοια της εργασίας με το παράδειγμά του και ο πρώτος ο οποίος ήταν ο πρώτος εργαζόμενος, τα λέγαμε, είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, όπως βλέπουμε ήδη από το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης.
Και φυσικά αφού ο πρώτος, όπως είπαμε, ο οποίος ενήργησε ούτως ώστε να παράγει ένα έργο, να κάνει μια εργασία, ήταν ο ίδιος ο Θεός, δεν μπορεί παρά η έννοια της εργασίας σαν αρχική πρωτογενής έννοια, όπως φανερώνεται στην αρχή του κόσμου μέσα από το Λόγο του Θεού, η έννοια λοιπόν της εργασίας δεν μπορεί παρά να είναι, ας πούμε, θετική, να είναι μια ενέργεια η οποία να έχει αγαθό αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι ο Θεός ο ίδιος με την εντολές του, με το λόγο του, αλλά και με τα ίδια του τα χέρια εργάστηκε για να φτιάξει τον άνθρωπο όπως γνωρίζουμε. Θα λέγαμε ότι κατέβαλε κάποιο εντός εισαγωγικών κόπο, ότι εξόδεψε, ας πούμε, κάποιο χρόνο, όχι μάταια, αλλά με σκοπό να προκύψει κάποιο όμορφο αποτέλεσμα, να προκύψει κάτι το αγαθό. Και αυτή είναι, πιστεύω, η σωστή έννοια, η ορθή και η αγαθή έννοια της εργασίας, έτσι όπως την θέσπισε απ' αρχής ο ίδιος ο Θεός. Ο άνθρωπος να μπορεί να εργάζεται, να είναι παραγωγικός, να κάνει κάποιο έργο, ούτως ώστε να μπορεί να απολαμβάνει τα αγαθά αποτελέσματα. Να μην είναι δηλαδή η εργασία μια ενέργεια, μια υποβολή ενός σκόπου, το οποίο θα φθείρει τον άνθρωπο, αλλά είναι κάτι το οποίο να βοηθάει τον άνθρωπο να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται και να μπορεί να απολαμβάνει διάφορα πράγματα μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι, όπως είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης, ο Κύριος, λέει, έθεσε τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο και την Εύα για να τον φυλάνε και για να τον εργάζονται, ούτως ώστε να απολαμβάνουν τα αγαθά του Παραδείσου μέσα στον οποίο τους είχε θέσει ο Θεός. Ο λόγος όμως ο οποίος εξέπεσε η έννοια της εργασίας, όπως θα το δούμε και αναλυτικότερα, όπως εξέπεσε και η φύση που είχαμε αναφέρει παλαιότερα στις εκπομπές που αναφερόμασταν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, είναι ότι ο άνθρωπος διαχωρίστηκε από το Θεό. Ο άνθρωπος έκανε την αμαρτία μέσω της ανυπακοής στην εντολή του Θεού και έτσι απομακρυνόμενος από τον Κύριο, όπως όλη η εικόνα του ανθρώπου καταστράφηκε, γιατί ο Θεός μας λέει ότι έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και έτσι λοιπόν, όπως ο Θεός εργάζεται προς αγαθό και ο άνθρωπος ήταν πλασμένος να εργαστεί προς αγαθόν, ο άνθρωπος λοιπόν, αποχωριζόμενος από τον Θεό, χάλασε την εικόνα αυτή την οποία είχε επιλέξει ο ίδιος ο Θεός για τον άνθρωπο, και έτσι χάλασαν όχι μόνο η φύση αλλά και η έννοια της εργασίας.
Εδώ, Ανέστη μου, πριν προχωρήσει αυτό, μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες προηγουμένως με το θετικό αποτέλεσμα της εργασίας, ότι διαβάζουμε ότι σε κάθε μέρα, κάθε δημιουργική μέρα, ο Θεός έσκυβε πάνω από την κτήση την οποία είχε ήδη πλάσει και έβλεπε, διαβάζουμε χαρακτηριστικά για να πούμε, και κάλεσε ο Θεός ότι ήταν καλόν. Ας πούμε, διαβάζω το 12 εδάφιο που έφτιαξε τη φύση, έφτιαξε τα χλωρό χόρτων, λέει, χόρτο κάμνοντα σπόρο κατ' ο είδος αυτού και δέντρο κάμνων καρπών, το οποίο το σπέρμα είναι αυτό κατ' ο είδος αυτού, και είδε ο Θεός ότι το καλόν. Δεν αρκέστηκε ο Θεός απλώς σε μια παραγωγική διαδικασία για να έχουμε ένα αποτέλεσμα, απλώς. Και αυτό βέβαια μας δίνει ένα μεγάλο παράδειγμα. Δεν δουλεύουμε απλώς, άντε δούλεψε να έχεις ένα παραγωγικό αποτέλεσμα και να μπορέσεις να συντηρήσεις κάπως την οικογένειά σου. Αλλά έσκευε ο Θεός πάνω από κάθε κτίσμα του, είτε αυτό ήταν η φύση στην αρχή, ήταν οτιδήποτε, και έβλεπε, παρατηρούσε, είναι καλό, είναι όπως το θέλω, έχει το επιθυμητό το αποτέλεσμα, και τότε μόνο προχωρούσε με το.
Δηλαδή έκανε ποιοτικό έλεγχο, με λίγα λόγια. Είναι φοβερό αυτό. Βέβαια θα μου πει κανείς ότι εφόσον ο Θεός είναι τέλειος, είναι πάνσοφος, παντοδύναμος, πανάγαθος, παντογνώστης, ήταν φυσικό από ένα τέλειο όν όπως είναι ο Θεός να βγαίνει κάτι το τέλειο. Όμως δεν είναι τυχαίο το ότι το γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού. Το γράφει και έχει πολλές συνέπειες, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να το δούμε και εμείς, οι οποίοι τώρα στην Καινή Διαθήκη απολαμβάνουμε μετά από την αναγέννηση την επιστροφή στο χαρακτήρα του Θεού, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να δούμε τώρα πλέον στην Καινή Διαθήκη όλα αυτά τα διδάγματα τα οποία παίρνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, πώς εφαρμόζεται σε εμάς, γιατί δεν θέλουμε απλώς και μόνο να έχουμε μια ιστορική αναφορά, αλλά πώς εφαρμόζεται σε μένα, σε σένα, σε όλους μας, και να δούμε πώς μέσα από αυτά βρίσκονται απαντήσεις και ισορροπίες μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος έχει χάσει εντελώς αυτό που λέμε την πηξίδα, τον μπούσουλά του, τον προσανατολισμό του. Λέμε λοιπόν ότι δεν αρκέστηκε ο Κύριος, ας πούμε, να κάνει κάτι που εκ των πραγμάτων ως εκ της φύσεώς του θα ήταν τέλειο, αλλά έκανε και ποιοτικό έλεγχο και είδε ότι ήταν καλό. Που σημαίνει ότι και ο χριστιανός, να το πούμε διαφορετικά, ότι ό,τι δημιουργούμε είναι έκφραση της, των ικανοτήτων μας, έκφραση της, της επιδεξιότητός μας, έκφραση των ικανοτήτων μας, έκφραση του το μεράκι που βάζουμε, τη διάθεση που βάζουμε. Και έτσι θέλει ο Θεός όχι απλώς να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι τώρα πλέον στην Καινή Διαθήκη καλούμεθα να είμαστε προς δόξαν Θεού. Αυτό που διάβασε προηγουμένως, Δημήτρη, ότι είτε τρώγεται, είτε πίνεται, είτε όλοι, είτε άλλο πράτεται, να το πράτεται, λέει, εις δόξαν Θεού. Στο Γιώτα Ψαλμό λέει μέσα ο λόγος του Θεού ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξαν του Θεού. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται και λέει ότι η αείδιος αυτού δύναμης και η θειότης γίνεται φανερή εκ των νοουμένων, εκ των ποιημάτων. Δηλαδή βλέπουμε τον ουρανό, τα άστρα, τη δημιουργία, από το πιο μεγάλο νόβα μέχρι τη γαλαξία, μέχρι το πιο μικρό μυρμηγκάκι και το πιο μικρό μικρόβιο. Βλέπει κανείς την σοφία του Θεού, τη δύναμή του, την χάρη του, και καταλαβαίνει κανείς τα χαρακτηριστικά του. Έτσι, εφόσον μιλάμε για το θέμα της εργασίας, θέλει ο Θεός να λειτουργούμε και στο θέμα της εργασίας εμείς σαν χριστιανοί. Αυτά τώρα τα λέμε για να μορφώσουμε κάποια εικόνα σιγά σιγά και να καταλάβουμε ο χριστιανός πλέον πώς καλείται να κάνει την εργασία του.
Να πούμε λίγα παραπάνω γι' αυτό.
Βεβαίως.
Όσον αφορά το Θεό πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάτι το οποίο το είχαμε θίξει και τενός παλαιότερες ακοπές. Θύμισε μου και σε Ανέστη ότι ξεχνάω. Πραγματικά θα ήθελα να διαβάσουμε αυτό που έδειξε αδερφέ Αλέκο από το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή. Πραγματικά στο πρώτο κεφάλαιο.
Να πούμε κάτι τώρα. Ότι παρότι είναι μια εκπομπή χριστιανισμός και επιστήμη, και δεν θα πάψουμε ούτε θα κουραστούμε να το τονίζουμε αυτό, γιατί μας το τονίζει συνέχεια στις συναθρήσεις ο Κύριος, ότι πρέπει να υψώνεται ο λόγος του Θεού. Όπως μαθητεύουμε εμείς, έτσι μαθητεύουμε τα παιδιά μας, έτσι μαθητεύουμε τους αδελφούς μας στην Εκκλησία, έτσι μαθητεύει ο ελληνικός λαός. Να μπορούμε να αποδεικνύουμε και να δικαιολογούμε ό,τι λέμε μέσα από το λόγο του Θεού.
Αμήν.
Δηλαδή δεν ερχόμαστε εμείς τώρα να παρουσιάσουμε μια δική μας άποψη, αλλά θέλουμε να δούμε τι ακριβώς λέει ο λόγος του Θεού πάνω στα θέματα τα οποία συζητάμε, και δεν υπάρχει θέμα για το οποίο δεν αναφέρεται ο λόγος του Θεού και ο οποίος αποτελεί την υψίστη και απόλυτη αλήθεια.
Αμήν. Πραγματικά στο 19 εδάφιο της προς Ρωμαίους επιστολή μας αναφέρει ο λόγος του Θεού και μας λέει, επειδή ό,τι, ακόμα δηλαδή, οτιδήποτε δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν εαυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού, τα όρατα ποια είναι? Είναι τα χαρακτηριστικά όλα του Θεού, ιδιώτες του Θεού. Βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ιθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Δηλαδή, όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές, κοιτάμε γύρω μας τη φύση και λέμε μια τρομερή σοφία. Από το μικρό κόσμο και το υποτομικό και το DNA και την οικοδικοποίηση μέχρι το μεγά κόσμο και τα σούπερνόβα και τις γαλαξίες. Άρα είναι πολύ λογικό το συμπέρασμα να πούμε ότι ο δημιουργός είναι πάνσοφος. Λέμε γύρω μας μια παντοδυναμία, οι τεράστιες δυνάμεις σε όλες τις κλίμακες που συνδέουν. Η δύναμη υπάρχει μέσα από στην ύλη, μέσα από την εξόδια του Αϊνστάιν, οι αντιδράσεις. Άρα τι πούμε, ότι αυτός που τα έφεξε είναι παντοδύναμος. Και βέβαια και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά. Είχαμε πει και σε άλλα, έτσι.
Να θυμίσουμε στους ακροατές μας, όσοι δεν τις έχουν ακούσει, μπορούν να τις κατεβάσουν από την ιστοσελίδα. Είναι οι εκπομπές του πρώτου κύκλου που είχαμε μιλήσει για το «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και συγκεκριμένα αυτά που αναφέρει ο Δημήτρης αναφέρονται σε μια επιστημονική αρχή πολύ διαδεδομένη στη σύγχρονη φυσική, την αρχή της αιτιότητας, σύμφωνα με την οποία τα χαρακτηριστικά που έχει ένα δημιούργημα, οπωσδήποτε ανώτερα από αυτά, τα έχει ο ίδιος ο δημιουργός του. Αν λοιπόν το σύμπαν ως δημιούργημα του Θεού εκφράζει μια παντοδυναμία, μια πανσοφία, το αίτιο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη του σύμπαντος, οπωσδήποτε πρέπει να έχει πολύ ανώτερα χαρακτηριστικά παντοδυναμίας, πανσοφίας. Και είχαμε βέβαια καταλήξει ότι και εφόσον μέσα στο σύμπαν αυτό ζουν πρόσωπα, ικανά να σκέφτονται, να κάνουν παρατηρήσεις, να εκφράζουν συναισθήματα, πόσο μάλλον πρόσωπο είναι και ο ίδιος ο δημιουργός, η αιτία ύπαρξης του σύμπαντος, και εκφράζει βέβαια την αγάπη του και την πανσοφία του μέσα από τα δημιουργήματά του. Και έτσι έρχεται να δέσει αυτό το εδάφιο που διάβασε ο Δημήτρης από την προς Ρωμαίους επιστολή με αυτό το οποίο εκφράζει και η φυσική σήμερα. Ότι δηλαδή το δημιούργημα δείχνει τα χαρακτηριστικά του δημιουργού του, έτσι και το σύμπαν με την πανσοφία του Θεού, με την αγάπη του, με την παντοδυναμία του, δείχνει τα χαρακτηριστικά του.
Και βέβαια το σημαντικότερο χαρακτηριστικό, συγγνώμη, και τελειώνω, που είχαμε θίξει βέβαια, είναι ότι όλο το σύμπαν είναι αυτή η ανθρωπική αρχή που είχαμε θίξει. Όλο το σύμπαν φαίνεται ότι είναι φτιαγμένο για να μπορεί να υποστηρίζεται η ζωή στον πλανήτη της Γης. Οπότε αφού αυτό το χαρακτηριστικό κυριαρχεί, πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η αγάπη του Δημιουργού Θεού για το πλάσμα, τον άνθρωπο, που έφτιαξε ένα ολόκληρο σύμπαν για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει, να απολαμβάνει, να παρατηρεί και πάνω σε αυτό τη γη να στηθεί και ο Σταυρός του Γολγοθά και το αίμα του Χριστού να τρέξει.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε δει ότι αυτός ο οποίος θεσμοθέτησε την εργασία και έδωσε ο πρώτος το παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Μάλιστα πολλά χρόνια αργότερα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους που τον κατηγορήσανε που έκανε έναν άνθρωπο υγιή και του είπε να πάρει το κρεβάτι του την ημέρα του Σαββάτου και να το κόψει τον ώμο και να βγει έξω από την που ήταν γύρω-γύρω από την κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Λέει, ο πατέρας μου λέει, εργάζεται έως τώρα, λέει, και εγώ εργάζομαι. Δηλαδή βλέπουμε τον Κύριο, ο οποίος δεν είναι ένας οκνηρός Θεός, ένας αδιάφορος, ένας αργός, αλλά εργάζεται, βέβαια είναι τώρα το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, αλλά είναι ένα έργο. Το δεύτερο το οποίο είδαμε είναι ότι το αποτέλεσμα της εργασίας εκφράζει το χαρακτήρα του δημιουργού. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, ένα άτσαλο έργο, βλέπεις ένα επιπόλαιο έργο, βλέπεις, ας πούμε, κάτι το αυτό, μια τσαπατσουλιά, το λέμε έτσι.
Βγάζει συμπεράσματα εύκολα.
Ότι αυτός είναι και χαρακτήρας αυτού που το φτιάξε, έτσι δεν είναι. Ενώ βλέπουμε την δημιουργία του Θεού και θέλει από αυτά να παραδειγματιζόμαστε ο Κύριος, ότι κάνουμε να το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο που να εκφράζουμε πραγματικά πλέον στην Καινή Διαθήκη αυτόν ο οποίος τώρα μας έχει αναγεννήσει. Την συνέπειά του, την προσοχή του, τη λεπτομέρειά του κλπ. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας υπενθυμίζω για αυτούς που ακούνε τώρα την εκπομπή μας, μόλις ανοίξαν το ραδιόφωνο τους, ότι βλέπουμε το επίκαιρο θέμα της εργασίας. Θα φτάσουμε βέβαια και στα καθημάς, αλλά σιγά σιγά ξεδιπλώνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού το μεγάλο αυτό θέμα. Και ο αγαπητός αδελφός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα νήμιο να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού.